rotatok voalohany. Mosary tany Joda. Ary tamin'ny andro nitsaran'ny mpitsara dia nisy mosary teo amin'ny tany. Ary nisy lehilahy avy any Betlehema Joda nandeha nivahiny tany amin'ny tany Moaba, dia izy sy ny vadiny mba amin'ny zanany roalahy. Fivahiniana tany Moaba. Elimeleka no anaran'ireo lehilahy, ary Naomi no anaran'ny vadiny, ary ny anaran'ny zanany roalahy dia Malonna sy Kilionna, Efratita avy any Betlehema Joda izy ireo. Dia tonga tany amin'ny tany Moaba izy ka nitoetra tany. Ary maty Elimeleka, vadiny Naomi, ka izy sy ny zanany roalahy ihany no sisa. Ary nakavady tamin'ny vehivavy Moabita izy roalahy. Orpa no anarany anankiray, ary Ruta no anarany anankiray. Dia nitoetra tany Moaba tokony ho folo taona izy. Ary maty koa izy mirahalahy, dia Malonna sy Kilionna, ka dia namoy ny zanany roalahy sy ny vadiny raha vehivavy. Fiverenana tany Joda. Dia niaingy izy sy ny nantovaviny ka nody avy tany amin'ny tany Moaba, fa efa reny tany amin'ny tany Moaba fa novangian'i Jehovah ny olony ka hanome ny hanina. Dia niala tamin'izay nitoerana izy ary nivinantiny roa vavy niaraka taminy, ary nandeha teny an-dalana izy hiverina any amin'ny tanin'ny Joda. Ary hoy Naomi tamin'ny nivinantiny roa vavy: andeha samy mody any amin'ny tranon'ny reninareo avy ianareo, mba ho asoavin'i Jehovah ny ianareo araka izay efa nataonareo tamin'ny maty sy tamintsiko. Homen'i Jehovah tokantrano any ianareo, ka hita fiadanana amin'izay tranon'ny vadinareo avy. Dia nanoroka azy Naomi, ary izy roa vavy dia samy nanandratra ny feony ka nitomany. Dia hoy izy roa vavy taminy: hiara-miverina aminao tokoa izahay ho any amin'ny firenenao. Fanapaha-kevitra ankitsipo no raisiny Ruta. Fa hoy Naomi: miverena ihany ianareo anaka, nahoana ny hiara-mandeha amiko ianareo? Mbola misy zazalava ato akiboko mba ho vadinareo? Miverena ihany ianareo anaka ka mandehana, fa efa antitra aho ka tsy ahazo vady intsony tsy akory. Raha hoy izaho manantena ihany aho, eny, na dia nambady ny olona zaho ka hiteraka zazalahy, moa hahandry azy mandra-pahalehibe ny va ianareo ka hijanona tsy hanambady? Tsia anaka, fa mangidy lavitra ny nanjoa ahy noho ny nanjoa anareo, fa nitanan'i Jehovah efa nahinjy ny hamely ahy. Dia samy nanandratra ny feony ray izy roa vavy ka nitomany. Ary Orpa dia nanoroka ny rafozam-baviny, fa Ruta kosa ny fikitra taminy ihany. Ary hoy izy: indro ny rahavavinao lasa nody ho any amin'ny fireneny sy ny andriamaniny, ka mba miverena ianao koa hanaraka ny rahavavinao. Fa hoy Ruta: aza manery ahy andao anao sy hiala amin'ny fanarahana anao, fa izay aleanao no halehako, ary izay hitoeranao no hitoerako. Ny firenenao no ho fireneko, ary ny andriamanitrao no ho andriamanitro. Izay tany hahafatesanao no hahafatesako, sady ihany koa no handevenana ahy. Hataon'i Jehovah amiko anie izany, eny, mihoatra noho izany aza, raha tsy ny fahafatesana ihany no hampisaraka amintsika. Ary rehefa hitany fa mbola mikikitra homba azy ihany Ruta, dia nitsahatra tsy niteny tamin'ny intsony izy. Dia nandeha izy mianaka mandra-pahatonga ny tany Betlehema. Ary rehefa tonga tany Betlehema izy, dia taitra taminy ny tanàna rehetra, ka hoy ny vehivavy hoe: Naomi va rey ity? Fa hoy izy taminy: aza atao hoe Naomi intsony aho, fa atao hoe Mara, satria mangidy indrindra ny nataony tsitoa amiko. Nivoaka nanambe aho, fampidin' Jehovah tsy manana na inona na inona. Nahoana aho no ataonareo hoe Naomi? Fa Jehovah efa nitsangako fahavaliko, ary nitsitoa efa nampahory ahy. Dia niverina Naomi, ary Ruta vehivavy Moabita avy nantovaviny nomba azy tamin'izy niverina avy tany amin'ny tany Moaba. Dia tonga tao Betlehema izy tamin'iny androany tao mpidinzanany vary Hordea.